Ekalata ja bubiri ja Paulo ku Batesalonike. Obwanduliro bwa butatu, akadebe akakwanda kufika akabohano, obufumbwe bwa nyifunyo.
Lendo banyalukolo, mutosomela kikuti emola ja mutwa jikwila kinganingani na kuginisibwa ndabule lulibwa kuliumwe. Kange, munsoma kikungulube kuti atupoke na abanu abahosi. Olako abanu binga na bikujitika emola ja Yesu Kirisite. Loli umutu wanofu, ilikuba kangasi ya umwe na kukubalolelela, kuti umosi aleke kukubalema. Na juswe, tulinuluhubilo mwamutu wakuti, mubomba kange mufibombaga sino tukababulile. Umutu wa alongosiage amojo ginu kuba nulugano lwanguluwe na kuba nulugudo lwakilisite.
Obwanduro wabutatu, akadebe akantanda kufika akakijigo na fihano, olopabilo buimira kukuka la kisira kubomba embombo.
Wanyalukolo, tukubalagila molitawa lya mutu wa Yesu Kirisite kuti, mubisa kepatali na veti kiboni abolo, bano na vivengelila imbulanisho sino tukabapelile. Umwe, mulumanyi ile ndabule runogile kubengelila bule tukikalile kuliumwe. Uluwakuba usuwe yetu likuliumwe na tuliale bolo. Kange, na tuliale tulia ikiakulia kiamunu kesi la kuhomba. Loli tuliale tubomba nulugimbo pakilo na pamwisi kuti tuleke kuba nsigo kwa munu gweni wa kuliumwe. Yetubomba uluo na kwe kuti natuka nogile kukupila ulutango. Loli tuabomba kakuti tube kihwanikisio kuliumwe. Onsiki yetulipaliki monumwe, tuliale tukubabula kuti. Omunu juno na ilonda kubomba embombo na anogile kulia. Tujobili amasio aguo, uluwa kubatupulike kuti kwebali bamonga kuliumwe bolo na vibomba kimonga loli baholiholi. Tukubalagila na kukubapabila abanu wabuo mulitawa lya mutu wa Yesu Kirisite. Batenganage, babombage embombo, nikibabisage nikekulia, nikiumwe mwebiti kibajitu, na mungabuhila kikubomba inofu. Mubisage patali numunu gweni, juno na ivingirida amasio gano tubalembile mukalata eje. Kange na mungahangiranila genaguo, kuti abonage soni. Na mungambika kikwene mulugu, loli mumpabilage, ndabule mukubapabila abiti kibajinu.
Obwanduliro wabutatu, akadebe akakijigo na ntanda, kufika akakijigo na lekela kuoni, amasio agakohwesia.
Lino, umutu wa Yesu umpela lutengano, abapela lutengano figo na fioni, musoni. Umutu abisa genumu mweni. One ne Paulo nilemba uluhungilo ulu nulubo kuluango june. Enendiki, fie nilemba mukalata sango soni. Ulusungu la mutu wa witu Yesu Kirisite, lubisa genumu mweni.